Gepliger Azatlyk Radiosu efirde habarlar günnelige. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Daşar devletlerden Libap vilayetine dolanan Türkmenistan'ın futzal boyunca milli yığındısı 21 gün karantina alındı. Bu aralıkta sevitte COVID-19 aladalar sebeple girdilen çeklendirmelerin çeğinde yapılan kâbir bağdarlar kaytadan açıldı. Azatlık Radyosu'nun Libap'ta kabarçısının malumatlarına göre Kırgızistan'da geçirilen Asya'nın kubu uğrundaki yarışın saylama tapkırına katnaşan Türkmenistan'ın futzal boyunca milli yığındısının ağdaları 15-nji aprelde Sevit'e geldi.
Livap vilayetinde Türkmenistan'daki en ulu karantin zonası yerleşer. Bu yerde dışarı yurtlardan gelen ehli rahatlar ve sportsmenler 25 günlük karantinde olmalı ediliyar. Türkmenistan'ın futzal oyuncu milli yığındısının 30 tevri gagdası 15. aprelde Farab Gümrük nokodundan geçti ve 25 günlük karantini yerleştirildi.
Dip çeşmemiz 17 aprelde gurrun berdi. Yatlasak Türkmenistan'ın futzal boyunca milli yığındısının Asya'nın kubu uğrundaki yarışın saylama tapkırına katnaşma üçün Aşgabat'tan Türkmenabad'a bu yerden Farab Gümrük nokodu arkalı Özbekistan'a sonra yarışın geçirilecek yerine Kırgızistan'a uğrandığı barada hükümetçi Türkmen Portal neşiri şu ayın başında haber veripti. Şonu olorun futbol duşluklarının 10. 12. aprel aralığında bolca doğu hem aydılıptı.
Türkmenabad'ın aeroportuna gelen en ulu kargo yük uçarlarının ekipaj agdaları hem bu yerde COVID-19 testini tapşırıyarlar. Oların testi negatif netice görkezen soň olar Aşgabada uğrayarlar.
Dip çeşmemiz belledi. Habarçımız velayette kâbir bağdarların gaytadan açılandığını, yönü beyleki çeklendirmelerin devam ediyendiğini şolsanda otlu katnavlarının dikeldilmendiğini hem aytdı. 17. aprelde 6 ay veri yapık duran ak bağdar gaytadan açıldı. Bu bağdar Türkmenabat şehrinin merkezinden 15 kilometr uzaklıkta. Türkmenabat Mari yolunun uğrunda yerleşiyer. Şol günü mal ve avtolog satılayan bağdarlar hem açıldı deyip çeşmemiz gururun berdi. Şeyle dol 1. maydan başlap çäkli möçürde otlu katnawlarynyň ýoly goýuljak dowarda maglumatlaryň bardygyny hem aýtdy. Ýönel bulardy harwy gulluk borçlaryny tamamlan eskerleriň we harwylaryň öýlerine we harwy bölümlerine ekdiljekdigini belledi. Öz çäginde COVID-19-yň bardygyny ikrar etmedik Türkmenistan ilatyň ýurdun içinde hereket etmek mümkinçiligini epesli çäklendirdi. Avtobus we otlu katnawlar dol deniýali ýatyrylyp uçur gatnawlarynyň sany çäklendirildi. Şeýlede Türkmenistan pandemiýadan soň adaty halkara uçur gatnawlaryny häzire çenli dikeltmedik Sewitdäki ýeketäk ýurt we dünýädäki sanlyca döwletiň biri bolmagynda galýar. Bu berk çäklendirmelere garamazdan häkimetler ýurdun çäginde COVID-19-yň hasaba alınmandygyny tekrarlaýar. Ýöne geçen ýylyň oktýabrynda adatlyň ýurdun saglyk ulgamyndaky ygtybarly çeşmeleri Türkmenistanda keselin resmi hasabynyň ýörüdilýändigini habar berdiler. Çeşmelere görä pandemiýa başlanaly bäri Türkmenistanda COVID-19-dan 25 000 adam ýoğulupdyr. Bütün dünýä saglyk guramasy Türkmen häkimetleriniň ýurtda koronawirusyň ýokluğu barada aýdanlaryny ençeme gezek soraw astyna aldy.